Biografia unei capodopere. Don Carlos de Friedrich Schiller. Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu.
Mannheim, mai 1784.
Cred, domnule von Dalberg, că ceea ce am scris până acum îmi dă dreptul să pretind un plus de bunăvoință din partea dumneavoastră.
Da, desigur, desigur, domnule Schiller, însă în calitatea pe care încă o mai am de director al teatrului din Mannheim, trebuie să-ți reamintesc îndatoririle ce ți le-ai asumat devenind poet al teatrului.
Cunosc prea bine aceste îndatoriri, dar vă rog să vă gândiți și că a trecut abia o lună de la premiera ultimei mele piese.
Nu văd în ce măsură premiera cu intrigă și iubirea...
De altfel, un succes strălucit, domnule von Dalberg, recunoașteți.
A, domnule Streicher, uitați-mi că te afli și dumneata pe aici.
Excelența voastră mă onorează prea mult, remarcându-mi în sfârșit prezent.
Da, da. Tinere, ca prieten intim al domnului Schiller, ai putea să-l sfătuiesc să se apuce cât mai curând de lucru.
Prea bine, excelență, vă puteți bizui pe mine.
Obraznicul. Aș prefera să mă pot bizui pe dumneata, domnule Schiller. În fond, gândește-te, în toți acești ani eu am girat cu poziția pe care o dețin montarea pieselor dumitale.
Știu ce vă datorez și cred că nu v-am dezamăgit. De asemenea, permiteți-mi să presupun că interesul de care se bucură în întreaga Germanie piesele Hoții, Conjurația lui Fiesco și, iată, de curând, Intrigă și iubire, are și alte motive.
Prietenului nostru și, de ce să nu spun, protejatului meu, nu i-am contestat o clipă talentul deosebit.
Ar fi și greu.
Crezi? Tinere, în materie de critică literară, s-o știi de la mine și zic că am o părere avizată, totul este posibil. Să contești până la desființare valori autentice sau, dimpotrivă, să te extaziezi în fața mediocrității. Depinde doar de poziția pe care vrei să te situezi, de abilitatea celui ce apreciază. În sfârșit, nu despre asta este vorba. Oricum, un scriitor se impune confirmând și reconfirmând mereu.
Da, este adevărat, am promis să vă predau manuscrisul piesei Don Carlos.
Iar eu am contat pentru deschiderea noii stagiuni.
Știu, știu. Da? Vedeți... Subiectul acesta m-a pasionat încă de când mi l-ați propus acum 2 ani.
Mă rog, te preocupau atunci alte piese.
Da, însă n-am încetat să mă gândesc la Don Carlos. Am cercetat multe documente asupra domniei lui Filip al II-lea. Cărți despre istoria Spaniei, scrierea lui Brantôme, narațiunea abatului Senreal erau lecturile mele din ceasurile de răgaz. Mi-am dat însă seama la timp că nu sunt suficient de pregătit, că nu am starea necesară, că pur și simplu mă ocolea inspirația.
Slavă Domnului, asta ar mai fi lipsit. N-am fi avut acum nici intrigă și iubire, pentru că Don Carlos, nu știu de ce, sunt sigur, nu reușeai să-l termin.
Remarc, excelență, fermitatea părerilor dumneavoastră.
Tinere, în atâția ani de lucru cu artiștii, fie ei și genial, capeți o anumită intuiție, rodul experienței, domnule. Și apoi recunoaște ce s-ar întâmpla cu acest teatru dacă a judeca numai cu sufletul, nu și cu mintea, nu?
Andreas, domnul baron are dreptate. E adevărat, scriu mult, însă și șterg foarte mult. Rup pagini întregi. Uneori nu izbutez deloc să înaintez. La început vreau să structurez tragedia pe conflictul provocat de iubirea tânărului Carlos, moștenitorului Filip al II-lea, pentru mama sa vitregă, regina Elisabeta. Elisabeta fusese logodnica lui Carlos, se iubeau. Din rațiuni politice, însă, ea devine soția lui Filip al II-lea. Între tată și fiu se ivește din cauza acestei căsătorii o situație... cum să-i spun, tulbure, echivocă, încordată, cu bănuiel din partea lui Filip și cu ascunsă gelozie din partea lui Carlos. Intrigile curtenilor vor duce această confruntare spre un deznodământ tragic. Iată firul acțiunii.
Da.
Da, dar ce aș realiza numai cu atât? Un tablou de familie dintr-o casă domnitoare.
Ei, și crede-mă, e suficient, dragul
meu. Nu. Simt că nu este de ajuns. Piesa mea trebuie să fie o meditație asupra resurselor de frumos din noi. Să sublinieze trăsăturile nobleții umane, să coboare în tenebrele ororilor născute din cruzimea ridicată la rang de doctrină. Și toate acestea reunite în jurul unei idei supreme, aspirația fierbinte spre libertate. Vreau ca eroul meu, Don Carlos, să întrupeze în cele din urmă această idee și mă gândesc ca acest fapt să fie evident încă de la început. Am scris deja o scenă ce prefigurează conflictul cu monarhia absolută, ce va săpa o prăpastie de netrecut între fiu și rege. Dacă mi-îngăduiți, îi voi da citire chiar acum.
Prea iute scurge sângele prin mine.
Da, tată,
Sângele mi iute. Am 23 de ani și n-am făcut nimica pentru nemurire. Acum e vremea să pornesc și eu pe drumuri glorioase. Majestate, pot spune rugămintea pentru care sunt azi aici?
Ce? Iar o rugăminte? Ai fost să rostești?
Răscoala din Brabant se întinde. Împotriva îndârjirii rebelilor, e imediat nevoie de apărare tare și înțeleaptă. Ca să-i înfrângă, ducele de Alba aud că merge cu armată în Flandra, de rege învestit cu suverane puteri. E o sărcinare de onoare. O dați mie armata aceea sire, flamanzilor li-s drag, sângele meu mi-l pun chezaș pentru credința lor.
Visezi, e o însărcinare care cere un om matur și nu un tânăr.
Cere numai un om și atât? Adică tocmai ceea ce Alba n-a fost niciodată.
Nu pui răscoalei frâu decât cu spaimă. Să fii milos aici, o nebunie. Tu ești prea bun la suflet, fiul meu, în timp ce ducele-i temut. Deci lasă această rugăminte.
Trimite-mă în Flandra.
Nu! Vei rămâne aici.
E hotărârea ta nestrămutată?
Ia regelui.
Atunci am isprăvit.
Da, momentul are tensiune, e dramatic.
Iubirea eroului pentru tânăra reginei va oferi lui Filip al II-lea și motivul personal să acuze și apoi să sacrifice pe acela care odată ajuns monarh ar fi putut să reconsidere însăși principiile absolutismului spaniol.
Ponderea o va avea, deci, tragedia politică.
Da. Cu aluzie evidente, bănuiesc la situația de acum din Germania.
Da.
Dumneata, domnule Schiller, te încăpățânesc să uiți un lucru.
Ce lucru, domnule baron?
Că teatrul din Mannheim este oblăduit de un prinț palatin.
Din păcate.
Mă rog, este un punct de vedere la care însă nu pot subscrie. Totuși ai putea ține seama de ceea ce îți spun. Dar știi câte discuții a comportat reprezentarea fiecarei piese semnate de dumneata?
Să înțeleg, domnule von Dalberg, că îmi sugerați ca și în Fiesco să mă mențin strict în limitele adevărului istoric?
Măcar atât, dacă tot nu vrei să renunți la implicațiile politice. De altfel, întotdeauna am susținut necesitatea respectării cu strictețe adevărului istoric într-o piesă de epocă. Și nu văd rostul anumitor interpretări care să-și extindă înțelesurile peste timp.
Eu însă am o cu totul altă părere.
Din nefericire.
Scopul unei scrieri dramatice, în cazul de față o tragedie, nu este de a instrui povestind pur și simplu fapte petrecute în trecut. Asta o poate face mult mai bine chiar cu erudiție istoricul. Important, cred eu, este ca acțiunea tragică să emoționeze, să-i solicite spectatorului participarea afectivă la frământările și suferințele eroilor, să-l răscolească. Teatrul tragic, îndeosebi, are posibilitatea, prin însuși specificul lui, să adâncească înțelesurile faptelor și comportamentelor, aruncând o punte trainică între un moment anume și universalitate. Dacă privim astfel lucrurile, autorul are dreptul, e necesar chiar, să-și permită unele libertăți, desigur, păstrându-se nota de veridicitate a cadrului istoric. Dar Shakespeare, Shakespeare! Shakespeare, ca nimeni altul, a izbutit să facă mereu, dacă mi este îngăduit să spun astfel, din trecut un timp prezent. De aceea semnificațiile tragediilor sale apar la fel de limpezi și acum, ca și în ceasul premierei. Iată de ce și acum, ca și atunci, întreaga ființă a spectatorului freamătă, înlănțuită în desfășurarea vie aproape palpabilă a faptelor și evenimentelor.
Bun, îți cunosc admirația fără margini pentru Shakespeare și ți-o împărtășesc până la un punct. Dar ce facem cu piesa dumitale? Ce garanții îmi dai că mă pot bizui în continuare pe dumneata, domnule Schiller?
Nu vă pot promite nimic. Andreas, rămâi o clipă. Știi, nu i-am spus baronului adevărul decât pe jumătate.
Bănuiam.
Nu i-am vorbit despre intenția mea de a implica în acțiunea tragediei și biserica.
Mai bine.
De fapt, în umbra regelui Filip al II-lea se va afla în piesa mea tot timpul biserica, forța, atotputernica inchiziție. Ei călăuzește faptele și domină voința. Marchizul de Posa, credinciosul prieten al infantului, îndrăznește să o înfrunte și moare. Prin mâna inchiziției, regele va trimite la moarte pe însuși fiul său.
Sire, cardinalul inchizitor.
Lăsați-ne,
majestate.
De mult nu m-ai chemat.
Nici nu mă așteptam să mă mai chemi.
Trăiesc din nou acum o scenă de pe vremuri. Prințul Filip vorbește cu învățătorul lui și îi cere sfatul.
Împăratul Carol, școlarul meu pe vremuri și slăvitul domniei tale, tată, n-a avut de sfatul meu nevoie niciodată.
Ferici a fost. Eu însă, cardinale, am omorât un om și nu mai am odihnă.
Pentru ce l-ai omorât?
O înșelătorie fără seamă.
Știu.
Știi? De când? Și de la cine?
Știu de ani de zile ce domnia ta abia în seara asta ai aflat.
Știai de om acesta?
Viața lui de la început și până la sfârșit e scrisă în catastihul nostru sfânt.
Și totuși l-ați lăsat în libertate.
Frânghia care îl ținea legat era mai lungă, dar cu neputință de rupt.
Fusese câtva timp plecat peste hotarul împărăției mele.
Oriunde ar fi fost, eram și eu cu el. Dar spune-mi, ce nevoie aveai de el?
Voiam să am pe lângă mine un om, fiindcă cei de soi lui Domingo...
Ce trebuință ai de oameni! Oamenii sunt pentru tine numai niște cifre și altceva nimic. Și acum spune, ce vrei cu mine?
Fiul meu urzește o răzvrătire.
Și ce vrei să faci?
Nimic sau tot?
Ce înseamnă aceea tot?
Îl las să fugă dacă n-am să pot face să moară.
Da. Și mai departe?
Poți să-mi întemeiezi cumva o nouă credință în stare să îndreptățească omorul unui fiu? Poți oare?
Fiul lui Dumnezeu s-a răstignit pe cruce spre a împăca dreptatea cea eternă.
Părerea asta vrei să o răspândești în toată Europa?
Pretutindeni, acolo unde e slăvită crucea.
Fac un păcat de moarte împotriva naturii însăși. Și tu vrei chiar glasul puternic al naturii să-l înăbuși?
Natura n-are glas în fața credinții.
Trec atunci în mâna ta oficiul judecății. Pot să n-am aici niciun amestec?
Dă-mi-l mie.
E singurul meu fiu. Cui am să las ce-am strâns în viață?
Lasă putrezirii mai bine decât libertății.
Bine. Să mergem.
Încotro?
Cu mâna mea să-ți dau pe cel ce trebuie jertfit.
Da, dar îmi dau seama că lucrurile se complică foarte mult. Altfel spus, asta înseamnă timp.
Da, într-adevăr, până la sfârșitul anului nu văd cum aș putea termina.
Fiind și prima dumitale piesă în versuri, mă tem că răgazul necesar va fi mai mare. E, asta este situația. Trebuie să te avertizez însă că poziția dumitale aici va avea de suferit.
Cu consecințele pecuniare de rigoare, nu-i așa?
Nu am ce face.
Domnule baron, sigur nu-i cel mai potrivit moment, dar mă gândesc totuși să vă propun ceva.
Anume?
Între timp, până când termin Don Carlos, aș putea scoate o revistă a teatrului, o dramaturgie mannheimeză, cu studii, cronici dramatice, mă rog, cu un conținut specific, oglindind cu precădere activitatea scenei noastre.
Ceva asemănător cu publicația scoasă de Lessing la Hamburg?
Exact, exact, cu o mare pondere estetică.
Stai, domnule Schiller, nu te aprinde? În primul rând, realizarea acestei idei interesante de-al minteri implică o investiție destul de mare, iar eu Nu am fonduri disponibile, pe de altă parte, iartă-mă, dar prestigiul lui Lessing ca teoretician îl întrece deocamdată pe al dumitale. Vezi deci că...
Nu vă luați răspunderea, nu este așa?
Deocamdată, să mai așteptăm, vă mai discuta.
Bun, am înțeles.
Da, da, eu trebuie să plec, mă duc la prinț. Aștept vești de la dumneata, domnule Schiller, în legătură cu piesa, desigur. Cu bine, cu bine.
Ce-mi rămâne de făcut, Andreas?
Știu și eu.
Să fi greșit când am fugit acum 3 ani din Württemberg, părăsindu-mi familia și o situație socială sigură. Oh, bine, dar voiam să devin liber, să nu mai fiu supus bunului plac al unui suveran fără glorie, fără onoare, fără omenie. Socoteam că e singura șansă de a-mi putea lăsa în sfârșit gândurile să se îndrepte nestingherite spre ceea ce am tânjit din totdeauna, spre literatură, spre filozofie.
Ești deprimat și te înțeleg. Hotărât lucru, însă meseria de medic și încă și militar nu era de tine. La 22 de ani, prin piesa Hoții, ai devenit cunoscut în întreaga Germania. Da. Acum, după intrigă și iubire, numele scriitorului Schiller circulă în toată Europa. Ce vrei dovadă mai elocventă că menirea ta este asta și că pentru a-ți o îndeplini merită să sacrifici orice, merită să suferi oricât?
Eram primit încă o scrisoare de la tata cu aceleași binecunoscute lamentări și reproșuri. I-am înșelat speranțele, sunt un nerecunoscător, să mă las de prostie, da, etc., da, etc. Da. Dar nu pomenește nimic despre succesele mele literare, niciun cuvânt de admirație sau de mândrie, nici o vorbă de încurajare, nimic, nimic, nimic.
Prieten, drag.
M-am înglodat în datorii ca să-mi tipăresc piesele. Flămânzez prin hanuri nenorocite. Familia aproape mă reneagă. Cu Dalberg trebuie să mă lupt pentru fiecare replică. Și într-o asemenea stare sufletească mi se cere să mai creez.
Într-adevăr, ai o viață zbucimată, Friedrich.
Mă consolez cu ideea că nici tu nu te afli într-o situație briantă.
În privința asta, ce să mai vorbim? Poți fi liniștit. Da, lasă, vor trece toate. Ți-aduce aminte de legământul nostru?
Cum să nu? Neapărat, eu trebuie să ajung ministru, iar tu mare dirijor.
Atunci să vezi viața.
Hai, da, am pornit și cu dreptul, nu?
Asta așa.
Și acum, fiindcă tot ne-am mai descrețit puțin frunțile, vreau să spun că sunt hotărât să nu renunț la ideea editării revistei.
Bravo, Friedrich!
Îmi amanetez viitoarele drepturi de autor, îmi vând și bruma de lucruri rămase și tot o scot. Dalberg nu a vrut să aibă o dramaturgie mannheimeză, e bine, va vedea ce a pierdut.
Revistei îi lași acest titlu?
Nu. Nu, o voi numi... O voi numi... Am găsit. Talia Renana. Și îmi va aparține.
Va fi de lucru, nu glumă?
Știu.
Și mai e și Don Carlos.
Nu-ți fie teamă, Andreas. Don Carlos rămâne statornic în mintea și în inima mea. Voi scrie și piesa pe măsură ce îmi vor deveni clare toate detaliile. Sunt prea mari pretențiile mele față de acest subiect ca să-l tratez cu ușurință.
Lui Schiller îi vor mai trebui 2 ani ca să termine Don Carlos. Între timp, în martie 1785, apare noua publicație Talia Renana, al cărei prim număr se deschidea cu o declarație semnificativă pentru temperamentul și intențiile tânărului poet.
Scriu ca cetățean al lumii și nu ca slujitor al unui prinț.
Schiller înțelegea să rupă cu mecenatismul tradițional și să stabilească singurul raport de dependență vrednic de un artist modern, acela cu publicul.
S-au desfăcut toate legăturile mele. Publicul a devenit pentru mine totul. Studiul, suveranul, confidentul meu. De aici înainte îi aparțin numai lui. Mă voi înfățișa numai acestuia și niciunui alt tribunal. Numai de acesta mă voi teme și numai pe acesta îl voi cinsti.
Iată o declarație elocventă și pentru climatul literar nou, efervescent, ce se făcea tot mai simțit în Germania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Acum apare, căpătând treptat dimensiunile unui adevărat eveniment crucial pentru renașterea culturii germane, mișcarea Sturm und Drang, furtună și avânt. Atât primele ei conturări, cât și realizările sale de plenitudine au avut loc mai ales pe scenă.
Redescoperind teatrul lui Shakespeare prin intermediul valoroaselor traduceri semnate de Wieland și însușindu-și opiniile estetice formulate cu limpezime de Herder și Lessing, scriitorii germani vor folosi scena ca pe o tribună și vor milita pentru recâștigarea independenței de spirit și a libertății de creație ce îi se cuveneau geniului național.
Patosul sentimentelor patriotice vădit în valorificarea cu precădere a episoadelor istoriei naționale Nonconformismul în construcția dramatică, impetuozitatea expresivă, pledoaria pentru libertatea individului de a se manifesta potrivit aspirațiilor și înzestrărilor sale spirituale, iată câteva din direcțiile în care scrisul se manifestă.
Cea mai valoroasă lucrare dramatică din perioada de început, Sturm und Drang, lucrare socotită pe drept cuvânt un veritabil manifest, este piesa lui Goethe, Götz von Berlichingen, scrisă în anii tinereții. Și următoarea piesă importantă a genialului scriitor, Egmont, va fi creată de asemenea sub înrăurirea puternicilor influențe ideatice și literare amintite.
Schiller debutează către sfârșitul perioadei Sturm und Drang. Temperamentul său impetuos, revolta declarată împotriva stărilor de lucruri din societatea germană, unde nobilimea încerca prin toate mijloacele să-și apere privilegiile, îl determină pe tânărul scriitor să adere fără rezerve la ideile acestei mișcări literare. Primele sale piese, Hoții, 1781, purtând deviza In Tyrannos, împotriva tiranilor, Conjurația lui Fiesco, în 1782, subintitulată O dramă republicană, Intrigă și iubire, 1783, subintitulată O tragedie burgheză, au un caracter violent protestatar. Toate se întemeiază pe un conflict susceptibil de a căpăta o semnificație generală.
Desigur, sunt foarte multe pagini frumoase, impresionante, în primele piese ale lui Schiller, dovedind înzestrarea de excepție autorului. Ele sunt datorate însă mai degrabă instinctului teatral al autorului decât meșteșugului, cât sunt evidente și carențele de stil și de construcție literară. Să amintim abundența episoadelor scenice secundare, tendința moralizatoare și didactică prin care ideea copleșește arta. Când a început să lucreze la Don Carlos, scriitorul era conștient de aceste imperfecțiuni și dorea să le evite.
Dar să revenim la Mannheim. Schiller era cunoscut ca un artist cu o bogată viață interioară, totodată cu o fire extrem de sociabilă, iar faima de care se bucura îi făcea prețuită prezența în orice salon. Cu un astfel de prilej o cunoaște pe o tânără admiratoare, Charlotte von Kalb, femeie frumoasă, cultivată, sensibilă. Cei doi se simt puternic atrași unul de celălalt. Se vor iubi. Dar Charlotte este căsătorită și relațiile dintre ei nu vor depăși niciodată limitele apropierii pur spirituale.
Charlotte, Charlotte, te caut zadarnic de 3 zile. Unde ai fost? Ce ți-a călăuzit gândurile într-altă parte?
Am primit vizita unor rude și le-am însoțit în excursiile lor.
Oh.
Da, și eu am dorit în tot acest timp să te văd și să-ți vorbesc. Mai ales că vreau să-ți spun cât de tare m-a tulburat scena din Don Carlos pe care mi-ai dat-o să o citesc.
Am scris-o și am rescris-o gândindu-mă mereu la tine, gândindu-mă la noi.
Friedrich.
Pagina acestea le-a creat iubirea mea, crede-mă. Și le oglindesc avântul sufletului meu pe care îl simt vibrând numai lângă tine.
Da, da, atunci de ce răzbate atâta tristețe? Și atâta disperare din dialogul infantelui cu regina.
Personajele, eroii unei piese, poartă aura prețioasă adevărului numai atunci când se nasc în inima poetului și se contopesc cu ființa lui, când împrejurările pe care le trăiesc își află rezonanța în viața lui. Iar tu, Charlotte, acum faci parte din viața mea.
Și te fac să suferi?
Ești regina mea și de la tine primesc orice, deși uneori sufletul se revoltă.
Oh. Iată în sfârșit sosită clipa pe care atâta vreme am dorit-o, când pot să ating această mână scumpă.
Ce îndrăsneală și ce nebunească surprindere! Ridică-te, te rog, ne vede lumea, curtea mea e aici.
Nu mă ridic, chiar de-aș muri, nu-mi pasă. Pot să mă duc de aici la eșafot. O clipă petrecută în paradis, cu moartea nu-i deloc prea scump plătită.
Atâta numai eu îți cer cu lacrimi să pleci până vin doamnele.
O, nu! Soarta mi-o aștept aici. Fie viață, fie moarte. De aceea oare pus în eu toate speranțele în clipa asta care mi-ai dăruit-o între 4 ochi, pentru ca niște închipuiri de șarte să mă alunge? Nu, regină, nu!
Nefericite, ce vrei de la mine?
Regină, m-am luptat cu mine însumi.
Nu!
Așa cum niciun om nu s-a luptat.
Nu! Pentru liniștea mea, taci, o, taci!
Erai a mea, în fața lumii, mie, de 2 tronuri mari făgăduite, de cer și de natură hărzită. Și Filip, Filip, el mi te-a răpit.
E tatăl tău.
Și soțul tău.
Cel care drept moștenire îți va lăsa regatul cel mai frumos din lume.
Și pe tine, drept mamă.
Dumnezeule, ce spui?
Oh, știu prea bine cum iubește Filip. Ce ești tu în acest regat? Ascultă, regentă? Nu, căci dacă ai fi regentă, cum ar putea să mai ucidă Alba în Flandra? Ești lui Filip tu soție? Nu pot crede. O soție este pe inima bărbatului stăpână. A cui e însă inima lui Filip?
Dar cine-ți spune oare că aș fi nefericită?
Inima mi-o spune, fiindcă simte cât de fericit ai fi cu mine.
Ce încrezut mai ești.
Iubit ai tu vreodată?
Ce întrebare.
Iubit ai tu cândva?
Nu mai iubesc.
Te oprește inima? Sau jurământul?
Te rog să pleci. Te rog să nu mai vii cu astfel de cuvinte niciodată.
Te oprește inima sau jurământul?
Să rămâne, scumpe Carlos. Simt adânc, simt nemaipomenita ta durere ce inima ți-o roade. Fără margini, ca dragostea, ții chinul. Fără margini ar fi și gloria de a ți-l învinge.
E prea târziu.
Să fii bărbat. O, Carlos, destinul sus te-a așezat, mai sus ca milioane de alți frați de-ai tăi. Te-a părtinit. Fii vrednic, deci, să stai în fruntea lumii. Și jertfește ceea ce nimeni încă n-a jertfit.
Pot asta, da. Putere uriașă am ca să te câștig, nu să te pierd.
Iubirea-i marea ta dregătorie. Dar până acum greșit s-a îndreptat spre mine. Dar îndreaptă-ți-o mai bine spre viitoarele-ți imperii. Simte în loc de ghimpii cugetului rău plăcerea de a fi zeu. Elisabeta a fost iubirea ta dintâi. A doua să fie Spania. Ce bucuroasă voi fi, o scumpe Carlos, să fac loc acestei noi iubite mult mai bune.
Ce suflet mare ai. Așa voi face. Voi face tot ce-mi ceri. Va fi cum vrei. M-am hotărât. Chiar mâine voi cere audiență tatei și am să-l rog să mă numească în țările de jos guvernator. Odată ce tu vrei, sunt hotărât. Va fi salvată Flandra. În mâna providenții sunt și jur, îți jur, îți jur pe veșnicie. O, Doamne, nu, jur veșnică tăcere, dar veșnică uitare, nu.
Cum pot să cer lui Carlos ceea ce nici eu nu sunt în stare?
Regele!
O, Doamne!
Plecați de aici numai decât plecați, alteță.
Bănuiala lui ar fi cumplită dacă te-ar vedea.
Știi, Charlotte, după ce public în revistă și acest fragment din piesă, vreau să părăsesc Mannheimul.
Cum?
În curând însărcinările mele la teatru vor lua sfârșit. Eu vreau.
Da, da, direcția teatrului nu se va putea lipsi de tine. Cine o să te înlocuiască cu tot atâta talent?
Mă rog, asta o va hotărâ Dalberg. Crede-mă, aici îmi va fi greu, din ce în ce mai greu să-mi văd confirmată munca. Deja mă lovesc de atitudini pe care nu le mai pot admite. Nu, 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 eu vreau să-mi păstrez crezurile.
Și să-ți aperi independența.
Da.
Știu, știu, ești mândru, Friedrich. Dar să privim lucrurile cu sinceritate. Oare în altă parte intrigile confraților vor fi mai puține? Te vei putea sustrage pe deplin pretențiilor potentaților și diriguitorilor teatrului? Gândește-te, însuși Goethe a fost nevoit să accepte protecția unui principe.
Da, dar principele Carl August se simte onorat să-l socotească prieten. Îl admiră și îl răsfață pe Goethe pentru că are bun simț și admite să se încline în fața sclipirii geniului. E bine, sigur, nu mă pot socoti egalul titanului de la Weimar, dar nici nu mai pot suporta lipsurile, reaua credință, invidia și aroganța pe care le întâlnesc aici la fiecare pas.
Da, da, eu, Friedrich. Ce voi face? De când te cunosc, cer zilelor mai mult decât le pretindeam altădată.
Charlotte.
Abia acum lângă tine îmi dau seama ce puțin a însemnat trecutul.
Charlotte, vină cu mine.
Friedrich.
Nu, eu... nu, încă nu-mi răspunde. Îți mărturisesc, mă tem de viitor, căci asupra lui stăruie iluzia și îndoiala. Nu ne va fi ușor. Ești însă singura femeie prin a cărei simțire pot afla liniștea fericită a inimii și acea libertate atât de necesară spiritului pentru a crea. Vino cu mine, Charlotte.
Te iubesc, Friedrich. Doamne, cât curaj îmi trebuie să rostesc cuvintele astea. Singurele adevărate bucurii le trăiesc numai în preajma ta, sorbindu-ți cuvintele, cucerită de avântul gândurilor tale, fermecată de sensibilitatea ta și totodată de forța spirituală ce o emani. Dar...
Știu. Societatea aceasta, prea onorabilă societate, prejudecățile ei, poziția
nu,
ta...
Nu, greșești, Friedrich, nu. Ne desparte pentru totdeauna un legământ pe care eu l-am făcut altcuiva în fața altarului și mai ales în fața conștiinței mele. Să calc acest legământ și să ne socotesc îndatoririle asumate? Nu. Să-mi caut fericirea sacrificându-mi cinstea, acceptând dezonoarea.
Charlotte.
Nu, Friedrich, nu. Nu. Tu atât de mândru, atât de demn, nu-mi cere să fac asta.
Friedrich, omagiile mele, doamnă von Kahl.
Bună ziua, domnule.
Friedrich, am găsit biletul pe care mi l-ai lăsat și m-am grăbit să vin. Peste un ceas plec la Hamburg.
Tocmai discutam despre hotărârea mea.
I-ai spus, deci?
Da. Și unde vrei să pleci, Friedrich?
La Leipzig. Un grup de admiratori entuziași mă așteaptă acolo cu brațele deschise.
Să ne oprim puțin asupra împrejurărilor ce au determinat în ultimă instanță plecarea lui Schiller la Leipzig.
În mai 1784, scriitorul trăiește o mare bucurie. Prieteni necunoscuți, admiratori ai operei sale și care vor deocamdată să-și păstreze anonimatul, îi scriu din Leipzig și îi trimit daruri.
Iată un fragment dintr-o asemenea scrisoare.
Într-o vreme în care arta a decăzut, devenind sclava voluptoșilor bogați și puternici, provoacă un sentiment întăritor faptul că un bărbat de seamă apare și arată ceea ce poate face încă omul. Partea cea mai bună a omenirii, dezgustată de epoca ei, năzuind spre ceea ce este măreț în mijlocul învălmășelii ființelor decăzute, simte în sine un avânt care o ridică deasupra contemporanilor și o întărire pe drumul plin de osteneli către o țintă vrednică. Ar dori atunci să strângă mâna binefăcătorului și să-i arate în ochi acele lacrimi ale bucuriei și entuziasmului, menite să-l întărească și pe acel binefăcător, dacă s-a strecurat cumva în sufletul lui îndoiala cu privire la valoarea contemporanilor pentru care muncește. Acesta este prilejul care m-a unit împreună cu alte trei persoane vrednice să citească opera dumneavoastră pentru a vă mulțumi și a vă aduce omagiul nostru.
Din grupul acestor admiratori făceau parte și consilierul consistorial Christian Gottfried Körner și Ferdinand Huber, împreună cu logodnicele lor Mina și Dora, fiicele cunoscutului gravor Stock. Iar când Schiller, câteva luni mai târziu, le comunică hotărârea de a pleca spre Leipzig, răspunsul sosește prompt.
Vino cât poți de repede. Vom putea vorbi mai multe decât se pot scrie acum. Ne doare că un om care ne este atât de scump pare a suferi. Ne măgulim cu ideea că am putea alina această suferință și, astfel, prietenia dumitale devine pentru noi o nevoie.
Sper, Charlotte, ca de data asta soarta să fie mai îngăduitoare cu mine și să mă pot bucura în liniște de menirea mea de poet.
Da.
Cine știe când ne vom mai revedea, prietene. Voi duce dorul atâtor seri când ne foream vise, ne împărțeam puțini bani.
Și ne îmbărbătam. E, Andreas, capul sus, acolo la Hamburg te așteaptă gloria. Trebuie să devii un dirijor celebru.
Așa, uitasem, să mă grăbesc să întâmpin gloria. Mai ales că tu mi-ai luat înainte, ești celebru.
Da, hăituit de creditor și împovărat de bunăvoința lui Dahlberg și a altora, știu.
A, o uiți pe doamna von Kalb.
Nu. Cum aș putea, Andreas? Tu și Charlotte sunteți singurele ființe care mă fac să simt despărțirea aceasta ca pe povară.
Acum, Friedrich, eu trebuie să plec. Să-mi scrii. Acolo, la Leipzig, poate nu vei ajunge ministru, dar făgăduiește-mi că vei termina Don Carlos.
Îți făgăduiesc, prietene. Și îți voi trimite manuscrisul. Succes, Andreas.
Mulțumesc.
Hai, vină să te îmbrățișez,
Friedrich. Vă las cu bine. Omagiile mele, doamne.
O, de atâția ani împreună m-am tovărășit cu credință și generozitate în pribegia mea. Și acum doar tu mi-ai rămas.
Dar hotărârea ta e luată. Și ea înseamnă stingerea mea.
De ce nu lași inima să te călăuzească, Charlotte?
Nu, legătura noastră s-a întemeiat pe adevăr. Și am putut păstra oricând fruntea sus, Friedrich. Oricare ar fi drepturile inimii. Pasiunile cele mai năvalnice nu ne justifică anularea anumitor obligații.
O, dar aș putea să te smulg de aici.
Poate mai târziu și tu ai regretat pasul acesta. Ai declădit o operă și drumul trebuie să-ți rămână liber. Iartă-mă, Friedrich, dar vreau să ne ferim de dezamăgiri. Totul a fost prea frumos.
Da, totul a fost prea frumos.
În mai 1785, Schiller ajunge la Leipzig. Îi se face o primire entuziastă. Prietenilor care își închipuiau că vor descoperi pe un alt Karl Moor impetuos, năvalnic, li se înfățișează un tânăr blond cu ochi albaștri, puțin stingherit la început. Treptat, Schiller se integrează perfect în ambianța creată, unde este înconjurat cu nenumărate și impresionante dovezi de dragoste.
Mereu în căutarea acelui om, prin a cărui prietenie să îi se oțelească elanurile și să îi se lumineze înțelesurile vieții, Schiller se atașează îndeosebi de Christian Körner, tip de o înaltă distinție intelectuală și morală. Körner este cu 3 ani mai mare decât Schiller. Are o experiență bogată și o cultură solidă, a călătorit și a citit mult, compune muzică, scrie critică literară. Fiind unul dintre primii adepți ai lui Kant, a aprofundat și problemele filozofice ale vremii, Körner va afla totuși sursa realizării sale spirituale în prietenia strânsă cu Schiller, căruia îi se dedică generos.
Pentru un timp, în lunile de vară, scriitorul va locui într-un sat în apropierea Leipzigului, unde va putea să creeze la adăpost de toate grijile.
Puneți săbile în teacă! Ce credeți, că-s nebun? Nu, nu-s nebun! Căci dacă aș fi rău, rău ați fi făcut să-mi amintiți că viața lui atârnă de spada asta. Stați, vă rog, deoparte! Cofiră ca mea se umblă numai cu binișorul. Așadar, deoparte! Ceea ce am acum de discutat cu regele, aceasta n-are de-a face cu jurământul vostru de credință nimic. Vedeți? Izdegetele pline de sânge, da? Uitați-vă la dânsul, uitați-vă și aici. El a făcut aceasta, el cu mare divăcie. El... Ah, intră, e deschis.
Bună dimineața.
Oh, Mina.
Iar te-am deranjat, dar m-am gândit că ți-e foame și...
Mina, draga mea. Oh, ai atâta dezordine aici. Iartă-mă, am lucrat toată noaptea.
Acum gata, hai, odihnește-te.
Da.
Cât crezi că vei putea rezista în ritmul ăsta?
Nu,
de când... De la un timp ești mereu tras la față, palid. Uite, ai privirea răvășită. Și eu și Cristian suntem îngrijorați, să știi. Hai, vină să mănânci.
Bine, 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 voi mă răsfățați și mă deprindeți rău. Adevărul este că acum voi sunteți familia mea.
Ne temeam că te vei plictisi aici.
Nu, nu, toată atmosfera asta de liniște, de înțelegere. Lungile discuții avute cu voi despre piesă mi-au dat aripi. Rândurile se înșiră pe hârtie parcă de la sine. Mai am câte ceva de modificat la scenele finale și în curând sper să fie gata.
Recitaia din aur din Don Carlos, câtă pasiune.
Da, e mai veche de prindere. Îmi interpretez toate personajele și uneori o fac cu asemenea convingere încât uit și unde mă aflu și cine sunt.
Să fiu sinceră, eram ispitită să mai ascult.
Citeam din scena în care Carlos îndurera de moartea marchizului de Posa și înfruntă tatăl. Vezi, Mina, eu am avut întotdeauna pentru prietenie un adevărat cult. Și aici, printre voi, mai mult decât oriunde, mi-am dat seama ce forță și ce valoare poate avea acest sentiment. De aceea, piesa mea va aureola, alături de iubire și de năzuința spre libertate, și prietenia. E un modest omagiu pe care poetul și prietenul vi-l oferă din toată inima.
E prea mult, Friedrich.
Nu.
Noi am făcut...
Mina,
Înfrățirea spiritelor reprezintă chezășia sigură a înțelepciunii. Singuri nu putem înfăptui nimic. Chiar dacă zborul îndrăzneț al minții ne duce până în zonele cele mai îndepărtate și niciodată umblate al adevărului, ne simțim înfricoșați acolo de noi înșine și de singurătatea noastră. Eu am simțit adesea această povară. Și acum Cristian mai ales mi-a luat-o de pe umeri.
Nu îndrăzneam să te întrerup.
O, Cristian!
Da, știi cu câtă bucurie mă înveluie sufletul vorbele tale.
Cristian, prietene, e dat în lănțuirii inimilor noastre, sacrei noastre prietenii, să ne facă mari, buni și fericiți.
Este dat genului tău, prin opera pe care o creezi, să îndemne pe oameni să fie mai buni, mai generoși, mai drepți. Să îndrăznească să-și apropie idealurile înalte pentru atingerea cărora orice sacrificiu nu e prea mare. În mod firesc, gândul mi se îndreaptă spre marchizul de Poza. Acest personaj care se jerfește atât de demn sperând să-l salveze pe Carlos din mâinile Inchiziției.
Nu, actul suprem înfăptuit de Poza nu trebuie privit totuși exclusiv prin prisma afecțiunii puternice ce leagă de infante. Nu numai soarta lui Carlos ca prieten îl preocupă pe marchiz. Poza este profund uman. Crede cu fervoare într-o politică de toleranță. Stăruie în ideea că nu este în firea lucrurilor ca puterea regală să încalce drepturile naturale de libertate ale popoarelor. Ascultați!
Majestate, ai mai venit aici?
Nu.
Ai adus servicii mari coroanei. Pentru ce ai stat de mulțumirea mea departe?
Abia de două zile m-am întors în țară, sire.
Nu vreau să rămân dator acelora ce mă slujesc. Deci poți să-mi ceri acum o răsplată.
De ocrotirea regilor mă bucur și mi-e destul.
De această ocrotire se poate bucura și un ucigaș.
Cu atât mai mult un vrednic cetățean. Aceasta, sire, mie mi-ajunge.
De ce ai plecat din slujba mea?
M-am dat în lături ca să fac loc vreunuia mai bun.
Îmi pare rău. Când oameni de acest soi se dau deoparte, statul pierde mult.
Sunt recunoscător pentru răsplata ce-mi dăruiește majestatea voastră când îmi arată buna sa părere. Și totuși...
Stai la gânduri?
Majestate, mărturisesc că nu sunt pregătit să îmbrac în vorbe de supus al vostru tot ce am gândit ca cetățean al lumii. Dar dacă e vorba să aleg disprețul sau să aleg disgrația, mai bine vreau să mă socotiți drept vinovat decât nebun.
Da, spune.
Eu nu pot să fiu un servitor regesc.
Sinceritatea asta se cuvine să fie lăudată. Poți să faci un lucru bun care să mulțumească pe un patriot, cât și pe un înțelept. Încearcă de găsește în vreun regat de-al meu dregătoria potrivită cu acest înalt avânt al dumitale.
Eu nu găsesc niciuna.
Cum așa?
Ceea ce majestatea voastră ar vrea cu ajutorul meu să răspândească e fericirea oamenilor? Oare e fericirea pe care aș dori-o eu oamenilor? Numai din iubire? Tare mă tem că majestatea voastră s-ar cam feri de această fericire. Ce e destul pentru coroană, este destul și pentru mine? Poate oare iubirea mea frățească să îndure năpăstuirea semenilor mei? Cum pot să cred că-s fericiți când ei n-au dreptul să gândească? Nu mă puneți pe mine să împart o fericire pe care singur voi ați hotărât-o. Nu pot să fiu un servitor regesc.
Dacă așa vezi lucrurile, uite, eu mă gândesc să înființez la curte o slujbă care pentru un om de cuget...
Ce mică și umilă socotiți că-i demnitatea omenească, sire.
Oh.
Chiar și în ce spune un om liber, vedeți doar vicleșugul ingușirii. Și acum să plec, vă rog, îngăduiți-mi.
Ceea ce vreau să arăt mă înflăcărează. Mi-e inima prea plină și ispita de a mă deschide e prea tare în fața singurului om din lume căruia pot să-i o deschid.
Vorbește.
Eu vin acum din Flandra și Brabant. Ce mândre țări, bogate și mănoase. Și ce popor voinic și cât de bun. Și mă gândeam că trebuie să ai o mare bucurie atunci când ești părintele poporului acestuia. În drum am întâlnit grămezi de oase de oameni ce fusese rarși pe rug. Și aceasta m-a cutremurat adânc.
Așa e. Dar în Spania, cum vezi, hrăduiesc în pace cetățenii. Și pacea asta vreau să o dau eu Flandrei.
Da, pacea unui cimitir. Și vreți să-i spăviți ce-ați început? Sperați să opriți și îndărăți să împingeți roata destinului întregii lumi? Vreți să sediți pentru eternitate și moarte semănați? Un lucru silnic cum este acesta nu va dăinui mai mult decât acela care îl face. Tot ce clădiți cu nerecunoștință va fi primit. Ați înfruntat zadarnic natura și zadarnic ați jertfit o mare viață de monarh în planuri de dărâmare. Omul e mai mult decât îl socotiți. El se va smulge din lanțurile amorțelii și va cere iarăși dreptul lui cel sfânt și numele o să vi-l arunce alături de acela a lui Neron și Busiris și îmi pare rău. O dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Lăsați mărinimos, cum trebuie să fie un om puternic, să curgă fericirea peste lume din cornul belșugării majestății voastre. Lăsați în țara asta să înflorească și să dea roade spiritele. Dați, o dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Fiți peste milioane de regi, rege. Zvârliți această îndumnezeire ce-i nefirească și ne nimicește. O trăsătură de condei și lumea o făuriți din nou. Dați libertate gândirii. Contemplați în jurul vostru natura în toată măreția ei. Pe libertate este întemeiată. Și ce bogată ea prin libertate. Creațiunea majestății voastre însă ce strâmbă e și ce săracă este. O frunză dacă a foșnit, stăpânul creștinătății tremură de frică. Orice virtute o contemplați cu teamă. Mai bine, sire, hrăziți puterea regească numai fericirii popoarelor. Puterea asta care fu până acum hărăzită numai splendoarei tronului. Dați omenirei noblețea ei pierdută. Cetățeanul, să fie cine o fi, să n-aibă altă îndatorire decât să respecte în ceilalți drepturi ca și ale lui. Când omul sie însuși o să fie redat și va ști iar cât prețuiește, va înflori pe lume libertatea.
Ți-am dat prilej să spui tot ce dorești. Eu știu că într-o minte, așa cum este a dumitale, lumea se oglindește altfel decât în alte minți. De aceea pot să urmezi în voie să fii om sub ochii mei.
Și ceilalți cetățeni? Nu de mine era vorba, sire. Nu treburile mele le apăram. Ce faceți cu supușii dumneavoastră?
Acum lasă asta. Vei gândi altminteri când ai să-i cunoști pe oameni cum îi cunosc. Aș vrea să te mai văd. Cu ce aș putea să te îndatoresc?
Lăsați-mă cum sunt. Cum m-ați privi dacă pe mine acum m-ați cumpăra ca și pe ceilalți?
Eu mândria asta n-o sufăr. Ești cu începere de astăzi în slujba mea.
Majestate...
Nici o împotrivire. Va fi așa cum spun.
Admirabil. Sunt sigur, Friedrich, că publicul îl va întâmpina cu o mare simpatie pe Posa. Uneori chiar mai mare decât aceea hărăzită lui Carlos.
Lui Carlos, Posa i-a sădit în suflet aceleași crezuri. Posa e convins că prințul Carlos va ști să conducă destinele imperiului ca un monarh luminat, punând capăt măcelurilor, redând popoarelor râvnita pace și libertate. Dar mai întâi, infantele trebuie să fie liber. Trebuie să părăsească Escurialul. Posa nu și-o voi o clipă, își pune în joc onoarea și viața, încercând aproape imposibilul.
Am într-o câteva sentimentul zădărniciei morții lui Posa.
Dar poate fi ceva zadarnic atâta timp cât oamenii vor înțelege mai bine că într-un regim despotic singura cale pentru a-ți păstra demnitatea și a face să triumfe cauza binelui general este sfidarea curajoasă a forței brutale, a oprimării de orice fel?
Nu, cu siguranță.
Numai că pe de altă parte mă frământ o întrebare firească pentru orice autor. Personajele mele, Posa, Carlos, sunt cu adevărat capabile să poarte un asemenea mesaj spre inimile celor din sală? Le-am imprimat oare suficientă vigoare și sinceritate? Sunt ele convingătoare? Azi chiar am primit o scrisoare de la Weimar prin care mi se spune că Goethe lucrează intens la o piesă cu un subiect asemănător, așa că...
Stai puțin, inspirată deci în aceeași perioadă istorică.
Nu, tocmai, însă drama lui Goethe l-are în centru său pe contele Egmont, marele luptător flamand pentru neatârnarea țărilor de jos.
Ce coincidență, de fapt... Ea exprimă aspirațiile comune ale unor minți luminate și clarvăzătoare.
Într-adevăr, ne sunt comune multe din aspirații, însă acum, iată, mă voi confrunta direct cu genul lui Goethe, cu spiritul său atât de limpede și totodată atât de rafinat.
Și pentru asta să spărească temerile, de ce? Găsesc că e un prilej fericit ca piesa ta să-și impună valoare.
Îți înțeleg exigența, Friedrich, și îți aplaud modestia, dar nu te îndoi de tine. Geniul tău se va afirma încă o dată prin această piesă, iar adevărurile ei vor pătrunde cu siguranță în sufletul oamenilor, întărind încrederea în valorile morale ale umanității.
Piesa Don Carlos a fost publicată în 1787, iar premiera absolută a avut loc la Hamburg în același an, la 29 august. Alte numeroase scene germane o vor prelua imediat. La noi în țară, Don Carlos se va juca pentru întâia oară în 1860 la București, la Teatrul cel Mare, în traducerea lui Erich Winterhalder. În 1908, piesa este reluată pe scena Teatrului Național, cu o strălucită distribuție din care făceau parte Aristide Demetriade, Toni Bulandra, Nota Ra, Marioara Voiculescu.
În Don Carlos, operă căreia Schiller i-a acordat unul din cele mai lungi răstimpuri de elaborare, se întâlnesc toate ideile și tendințele filozofice și politice, precum și cele mai multe din sentimentele care îl animau pe scriitor la sfârșitul primei perioade a activității lui.
Totodată, începând cu Don Carlos și continuând cu operele sale de maturitate, Wallenstein, Maria Stuart, Fecioara din Orleans sau Wilhelm Tell, se vedește preocuparea tot mai accentuată de perfecționare a construcției dramatice, a stilului, ce devine mai direct și mai sobru.
Referindu-se la interesul viu pe care l-a stârnit această piesă de-a lungul timpului, Tudor Vianu arăta printre altele că el se datorează dramatismului situațiilor și caracterelor zugrăvite cu pătrundere genială. Rămân neșterse în amintire figura lui Filip al II-lea, tiranul închis în singurătatea puterii lui mohorâte, aceea a lui Carlos, tânărul nelimpezit, dar purtat de un avânt nobil, amintind pe Hamlet, a lui Posa, un alt Horațiu, deosebit însă de amicul prințului Danemarcii prin iscusință, activitate și putere de sacrificiu, în fine, figurile de femei, cele din tâi mai bine și mai adevărat conturate ale teatrului schillerian. Elisabeta de Valois, soția lui Filip, curată în pornirea ei iubitoare, în tandrețe ei atât de feminină, prințesa Eboli, senzuală și orgolioasă.
Succesul mereu repetat al lui Don Carlos, adaugă distinsul critic, se datorează și înălțimii ideilor, ca și debitului lor patetic, care în timpul celor aproape 200 de ani de când piesa se reprezintă, umple cu siguranță sălile de spectacol cu tumultul aplauzelor furtunoase ale celor dornici de libertate, atunci când eroii proclamă principiile lor atât de umane, sau atunci când poza cere regelui libertate pentru popoarele lui oprimate.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Don Carlos, de Friedrich Schiller. Scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu. Au interpretat Florian Pitiș, Gina Patrichi, Lucia Mureșan, Constantin Dinulescu, Ion Pavlescu, Catița Ispas, George Oancea. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Cristian Munteanu.